Jag tog biblar med mig här idag då, så jag får lägga en här på andra Mosebok 16 och så en på Johannes 6. Lite lättare. För Johannes 6 är och bygger ju på många måter på andra Mosebok kapitel 16. Så jag får slå upp där också. Det är nog en få andra referenser i Bibeln till mannen, men detta är det liksom två stora vid sidan av ett i fjärde Mosebok 11 då. Det är en underlig bok, den som de kallade för Exodus, någon utgången, förlösningens bok, så talar om hvordan Gud utlöste sitt folk ifrån det som Moses kallar för ett trällehus. De var trällar. De var slavar under Egyptens herredöme. Men han kallade också i 5 Mosebok kapitel 4 vers 20 för en järnovn. Och en ovn, det är ett sted där det blir tänt eld. Då. De var faktiskt också judarna under Guds dom. Och hvis du läser lite grann i för exempel profeten Ezekiel om det de var och drev på med i Egypt, så dyrkar de Egyptens vederstyggelige avgudar. Det gjorde Israel också. Det var inte bara egyptarna som gjorde det. Israel gjorde det också. Och i så måte var de under Guds dom. Gud, han förlöste dig från slaveriet och avguderiets dom ved lammets blod. Och så beskrivs deras utgång och deras färd genom ökenen fram mot det landet Gud hade lovt i. Och det är ju en nog så mångfoldig beskrivelse som går ifrån den yttersta härlighet och storhet som Gud åpenbarer seg i, til det groveste frafall du kan tenke deg når du ser de danser rundt gullkalven. Og de lagde en gullkalv. Bildet, inntrykkene som de hadde med seg fra Egypt, satt så hardt i, og var så på en måte infiltrert i deres tankegang og i hele deres vesen, at med en gang Gud kom litt på avstand, så overtok innflytelsen som de hadde med seg ifra Egypt. Og de lagde en kalv. Egypterne hadde vel lagt en okse, men dette her var liksom et litt mindre bilde. De nødde seg med en kalv. Det er slik, når vi kommer til kapittel 16, så ser vi det at de skulle ut på markene hver morgen og sanke noe rart som hadde lagt seg på marka der, i øydemarka. Det var jo ingenting som vokste der. Det var lite som vokste, det var lite å hente, i hvert fall for menneskeføde der ute i marka. Men det var noe rart som la seg der som et rim, står det. Som de sa, hva er det, spurte de. Og så fikk de navnet etter det spørsmålet, manna. Og de skulle sanke det, og de skulle bearbeide det. Når de kom inn på kjøkkenet med det. De skulle ikke ta det rett opp på bordet, faktisk. De kunne sikkert det også. De kunne sikkert ete som det var. Men det skulle be inn på kjøkkenet, og det skulle støtes i morter, det skulle bearbeides, det skulle knas. Det kunne baka, står det i vers 23. Eller de kunne koka det som de ville koka. Så det var ulike typer bearbeiding. Så de utviklet sikkert litt grann hver sin resept rundt om de ulike husene. Så de hadde ikke helt samme serveringen av mannen i de ulike husene. Så det litt sånn interessant, at hvis vi mener at dette den eneste rette oppskriften for et eller annet, så ikke sikkert det det. Det ulike varianter, det ulike vinklinger. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg har tenkt meg at hvis man hadde fire predikanter eller pastorer, kanskje, så alle sa samme til de det, at nå skal det, vil vi ha et møte med tekster, en tekst fra andre Mosebok. Fire forskjellige. Da ville første man kanskje framheve vår totalt bedarva situasjon som treller under mange slags synder og begjæringer, og Guds forferdelige dom over synden, og den veldige frelse som Gud gjorde. Og som en følge av dette her, når dette blir framhevet, så begynner vi å lage sanger og skrive sanger om vår opplevelse av dette her med et djupt pløyende innhold, lange sanger som salmedikterne i gamle dager, Kingo med 24 vers. Og Moses han lagde en sånn sang som folket sang, som jeg var inne på så vidt sist, med hele 19 vers. Og de sang. Og du kan jo lese den sangen og se innholdet og fordjupe deg i innholdet. Det er et studium verd. De sang. Og vi skal faktisk synge den sangen, står det også i åpenbaringen. Vi skal synge den sangen ved et annet hav når vi kommer fram i den himmelske verden. Der vi skal se på et hav, tilbake på et hav som han har ført oss gjennom og over. Og vi skal synge den sangen. Men neste mann, han er jo mer moderne da, sant, i stilen, og kjappere og lettere og tilpasset tidens jag og mas. Det blir alt for mye med 19 vers. Og han vil fokusere liksom på Guds omsorg og at Gud har interesse for oss, og han vil tilføre oss våre behov og stimulere våre kreative evner som vi får utfoldet deg, og han vil være vår kamerat i tunge stunder. Og sangene, de må være korte og lette å lære og gli lett inn. Og det må gjerne være fengende instrument og fengende virkemidler, og slik Miriam og kvinnene gjorde i kapittel 15. Det var ett vers, og så var det akkompagnert med tromme og med dans og med forskjellige sånne ting. Det er det som virker i dag. Kanskje det vil jeg nummer to si. Preiemann, han synes at folket må få møte Herren i hans mektige bud. Guds lov må forkynnes. Synden må nevnes med hans rette navn. Folket må få høre Guds røst og tale, så det får bruk for mellom mannen, slik disse fikk bruk for mellom mannen i 2. Mosebok 20, vers 19. Det er liksom det som er forkynnelsen av det som vi gjerne kaller for lov og evangelium, må gjenreises iblant oss. Siste mann, han ville kanskje fremheve storheten i Gud, og at Gud i sin ufattelige nåde har tatt oss inn i sin nærhet og i sin herlighet. Vi leser om 70 av Israels eldste, at de åt og drakk for Guds åsyn. Herren var der oppe og satt der, og han rørte de ikke, står der. Og de åt og drakk for hans åsyn. De hadde aldri hatt en slik opplevelse i hele sitt liv før. Tabernaklet med dets herlige innredning og uforlignelige skjønnhet, og de kunstverk som var der. Og der vil Herren komme sammen med sine. Og vi er gitt adgang, sier Hebreabrevet, i Jesu blod, inn like i det aller helligste, til nådens trone. Jeg skal si deg det, at det er fantastisk fascinerende ting. Det å på en måte prøve å gripe dette her, det å prøve å skjønne hva som virkelig står her. Og så det skaper en fascinasjon, en undring, en begeistring. Guds storhet, hans velde, hans majestet, hans nådige og suverene utvelgelse. den må komme til syn i fortjenesten. Og så kan vi jo, når vi har hørt disse fire bibeltimene her da, kan spørre hvem som hadde rett. Hvem som hadde rett? Alle kunne jo vise til skriften. Så kanskje vi trenger å utvide hjertene våre overfor de som gjør det litt annerledes enn oss, på samme måten som Paulus utvider sitt hjerte for de i Korint. Men samtidig må vi legge merke til at den samme Paulus som utvider sitt hjerte for de i Korint, han var også de som advarte de mot de farer de stod overfor. Og bli slike som de også ble i andre Mosebok, avgudsdyrkere i ørkenen, og dansa i full begeistring rundt gullkalven. Slik at hvis Dagen, Magasinet eller Vårt Land hadde intervjuet en som danser rundt gullkalven og spør, ja, hvordan opplever du dette? Topp! Kjempebra! Enormt! Det er en vurdering bygd på følelser. Og det er umulig å argumentere mot følelser. Det er vanskelig, bare prøv det. Men det måtte en mann til som kom ovenifra og utenfor, og som ikke hadde noen ting med det å gjøre, til for å avsløre det hele. Og han hadde vært 40 dager på fjellet i Guds herlighet. Og han hadde noe med seg som satte han i stand til å bedømme saker og ting. Og det er kanskje det liksom vi må ha litt mer av. Gå til sides. Det sa jeg for mange, mange år siden, så møtte jeg en ung gutt som snakket om forskjellige ting, og han strevde med forskjellige ting, og dette her med Guds liv, og han var så interessert i mange ting. Så jeg sa, ja, ja, nå kan du prøve og gå inn på rommet ditt i 40 dager og stenge alt ute, altså hver dag i 40 dager, og så kutter du ut all musikk, og du kutter ut alt høring på kassetter, all underholdning og den slags, og så åpner du boken og prøver å trenge fram til han og oppleve hans herlighet. Og så etter 40 dager da, så kan du gå ut og kanskje begynne å gjøre deg tanke om ting og bedømme ting. Det ble taust. Han trodde ikke han makta det. Han trodde ikke han ville greie det. Det er litt vanskelig i vår tid med kassett. I den tiden var det kassettspillere, nå er det helt andre ting, PC og CD og den slags ting. Det er vanskelig, forferdelig vanskelig, men du verd hvis du makta det. Du skal få se om du skal høste noe. Se om du skal høste noe. Slik var det, men vi må være, altså liksom vårt møte med mannen og vårt inntak av mannen og vår bearbeidelse med mannen kan gi seg utslag i litt sånn forskjellige ting, og vi må liksom akseptere at det er ulike måter også å på en måte tilberede mannen på. Det er ikke gitt ei bestemt oppskrift, men det er ei felles råvare, og det er en grunnleggende smak. Og det visse ytre kjennetegn på at det var manna, den er beskreven slik han var, sant? Som det var noe kvitt, det var koriander, da lignet korianderfrø, det var noe som heter bedellium eller noe sånt. Jeg vet ikke hvordan jeg uttaler det en gang. Og det smakte som honningkaker, som oljekaker. Det hadde smak av løftets land. Det skulle minne de om Guds frelse, hans vesen, og det land de var på vei til. Og det må vi må ha noen sånne kjennemerker, og det er noen ting. Sånn. Og ja, det, har vi, det er mannen. Dette er mannen. Det er bearbeid mannen. Han steg ned. I Johannes 6, så står det, så sier folket der, i Johannes 6, at Gud gav fedrene våre manna ifra himmelen. Men Jesus sa da at, ja, det er riktig det. Men nå er det steget ned. Nå har Gud sendt ned. Nå er det en ny mann som er steget ned ifra himmelen. Gud hadde nemlig steget ned til sitt folk. Han gjorde det når han forløste de, men han stig også ned til sitt folk for å lede de videre framover, og det gjør han i mannen. I kapittel 3 og vers 7 og 8 så ser vi at Gud er en Gud som ser, Gud er en Gud som hører, og Gud er en Gud som har, på et moderne uttrykk, empati. Jeg vet hva de lider. Og dette her har jeg sagt av og til, det kan kunne jo en sånn så helt kurs for bedriftsledere og medarbeiderutvikling og så videre. Så han kan bruke 3. Mosebok, kapittel 3 og vers 7 og 8, er den mest glimrende teksten du kan ha til sånne ting. Og nå er jeg steget ned for å gjøre noe med den situasjonen. Jeg har hørt ditt rop, jeg har sett din nød, jeg har levd meg inn i din situasjon. Nå er jeg kommet ned for å føre deg ut og fram. Og han steg også ned i mannen. Den skulle altså i kapittel 16 her, det er mye å lese, så jeg vet ikke om jeg tar ikke så mye tid til å lese direkte opp det som står der. Men vi ser at de hadde brøt opp fra en plass etter Elim. Der hadde de vært på ferie. Det var et ferieparadis. Der var det både vatten og palmer og alt mulig, sant? De hadde fått skikkelig ferie. Så han hadde gitt dem en liten prøve i en plass etter Mara like før, men så lot han dem få en ferie, så de hadde noe å gå videre med. Så det kan av og til være godt med slike ferier. Men så kom de videre ut i ørkenen mellom Elim og Sinai fjellet. Og der var det tørt. Og så begynte de å knurre imot Gud. Det var knurr. Og så begynte de å jamre seg, og så begynte de å si noen sånne ting som at nei, det hadde vært bedre for oss som hadde dødd i Egypt, mens vi enda hadde mat, fullt opp å ete, og alt var herlighet og glede, hadde han sagt. Det er rart med oss mennesker. De begynte altså å knurre mot den Herre som hadde vist de så kolossale ting, som hadde gitt de slike tegn på hvem han var. Og det er ikke noe folk noensinne som har vært i nærheten av å se det Israels barn så. Ingen. Altså, hvis vi snakker om tegn og under, det er i dag som vi kan oppleve at det er blåbær i forhold. Og mye av det som Jesus gjorde var jo stort, men på en måte så var dimensjonen i det som skjedde i Egypt og med utgangen av folket, det var på en måte sånn rent ytre sett. Altså, det er ikke noe som heter fantasy. Hvis du skulle tenke noe slikt i dag og fremstille noe sånn i dag, så måtte det være liksom fantasy. Men det var ikke det. Det var virkelig alt de opplevde. Og så begynte de å anklage Herren. Merkelig. Hvorfor anklager vi? Hvorfor knurrer vi imot den Gud? Det er den eneste som kan hjelpe oss. Det er veldig rart. Vi er noen rare skapninger. Ja, jo, men det er Gud som har ført oss ut i dette, Herre. Det er Gud som har liksom gjort at min skjebne er blitt så og så elendig og dårlig. Ja vel. Ja, la oss si at det er sånn da. Og så what? Han er uansett den eneste som kan hjelpe deg i den situasjonen. I åpenbaringen så er det forferdelige ting som Gud lar skje i denne verden. Og så står det som en sånn, på en måte, kommentar, en slags sorgens kommentar, en slags kommentar i nød, at men de ville ikke omvende seg til Herren. Hvis han fører over oss saker og ting, vel, så la oss rope til han og be han hjelpe oss, og be han føre oss framover, og be han om hjelp. Det er det eneste fornuftige, for han er den eneste som egentlig kan hjelpe oss. Det er ikke noe andre. Og det å gi seg hen til andre løsninger og forkaste han, det er regelrett dum arroganse. Men det er ikke lett å forklare dette til mennesker som føler at ja, de vil anklage Gud for det som har skjedd med dem, hvis de er kommet i en vanskelig situasjon, eller noe har skjedd med dem, eller et eller annet sånt. Herren har et svare strev med å overbevise oss og deg i det gamle testamentet om at vi kan stole på han. Og han bruker forskjellige virkemidler for å, om mulig, å føre oss fram til en erkjennelse av vår avhengighet av han. Og det er det som er hele saken. Hva skal denne historien lære oss? Ja, Jesus forklarer det i Johannes kapittel 6. Og Moses forklarer det i 5. Mosebok kapittel 8. Og selve historien her egentlig forklarer oss det. Hva er det dette skal lære oss? Det skal lære oss at mitt liv er totalt avhengig av Gud. Jeg er fullstendig og totalt avhengig av han for mitt liv. Og det er en forferdelig lekser å lære for et voksen menneske. Litt enklere for barna, for de forstår da at de er avhengige av foreldrene for å leve. Jeg spurte for mange år siden mange av disse små var, og de som er store nå var små da. Så spurte jeg, ja, hva ville skje med et lite barn hvis det ble alene og ingen tok seg av det? Så svarte Sindre, jeg tror det var han som sa, dead. Han var ikke så gamle karen. Dead. Det er det som er sannheten. Men det er sannheten om meg også. Hvis ikke Herren tar seg av meg, så er sannheten om meg dead. Og det er det han prøver å få inn i oss. Derfor fører han sitt folk slik han gjør. De lederne i Israels folket, de hadde helt sikkert ikke forestilt seg at de skulle vandre 40 år i et ørkenlandskap. For de visste at det må mat til for at vi skal leve. Og at mat kommer til ved at dyr og fisk eller fugler blir slaktet og tilberedt. Eventuelt at du må høste noe for noe levende. At du må skjære av noe korn. Du må ta frukten av noe som lever. Det er noe som må gi sitt liv for deg. De var på en måte fornøyd med kjøttgrytene i egypterne. Egypterne var smarte folk på den måten at for å få arbeid ut av Israels barn, så måtte de gi dem mat. Det nytter jo ikke å arbeide og slite ut på jorda uten mat. Og det visste egypterne, derfor forsynte de dem med kjøtt og med grønnsaker og med fisk. Og de, slik at Israels barn, når de kom ut der, så minnes de enda til fisken som noe godt. Jeg vet ikke om det akkurat fisken er favorittretten på tallerkenen til de barna i dag, da. Ja, det er nok at de liker fisk, ja, de nikker. Og de kan minnes fisken, men mange minnes ikke fisken med noe glede, men Israels barn gjorde det. Vi minnes fisken. Så egypterne hadde forsynt de godt for å få dere arbeid til gjengjeld. De visste det, at de var avhengige av mat for å leve. Og her var de i ei ørken der de ikke kunne dyrke noe. Og da tenkte de hadde vært bedre og vært i Egypt ved grytene der og dødd der for Herrens hånd, eller å bli ført ut her. Slik tenkte de, står det her i begynnelsen på kapittel 16. Det var deres tanke. Her. Men Herrens tanke var noe annet. Han ville lære dem noe gjennom dette her. Han ville lære dem at deres liv og lykke var avhengig av han. Og han gav de mannene for å lære de det. En ny type mat som lå på marka framfor dem. Og de fikk denne maten inn i sin munn og levde. I profeten Nehemias kapittel 9 vers 20 så står det at du nektet ikke deres munn din manna. Du nektet ikke deres munn din manna. Det var Herrens brød som han gav til dem. Det var noe han skulle lære dem. Jeg skal lese nå fra 5. Mosebok kapittel 8, når Moses kommenterer dette her og forklarer dette for dem. Det står der: du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg på i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville ta vare på hans bud eller ikke. Og han ydmyket deg og lot deg hungre. Ja, var det pent gjort? Men det var en nødvendig for at de skulle lære noe stort. Og han gav deg manna å ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite. Han ville tilføre deg kunnskap. Han ville lære deg noe som var overmåte viktig, og som var mye større verdi enn det at de måtte gå gjennom en hunger en liten stund i ørkenen der. Han ville vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Det er det de lever. Og i parentes bemerker, 5. Mosebok er en veldig viktig bok. Du kan bare lese av Jesus når han møtte Satan på fjellet. Så brukte han 5. Mosebok 3 ganger for i sin kamp mot Satan. Så det er en viktig bok. Han bruker blant annet dette. Hvert ord som går ut av Herrens munn. Han ville lære deg det ved mannen. Du nektet ikke deres munn din manna. Ser du dette her bildet for deg? Jeg har sett sånne fugler sånne små fuglunger som er i reire. Og så er det enkelte fugler som har det at de er ute og fanger og får mat og bearbeider den maten, og så gulper de det opp og inn i disse barna sitt, sin munn. Inn i disse småfuglene sin munn. Småfuglene er helt avhengige av sine foreldres arbeid og sine foreldres munns mat. Det som står her er at det som er i Herrens munn vil han ha inn i vår munn for at vi skal leve ved det. Vi er som sånne små fuglunger som er avhengige av det som er i hans munn, av hans ord, av det som han har for at vi skal leve. Men det er en ydmykelse å komme til den erkjennelse. Han må ydmyke oss voksne i alle fall, for at vi skal komme til den erkjennelse. Jesus sier ved en anledning: «Jeg priser deg, Far himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til velbehag.» Jesus hadde gått rundt i hele i Galilea, i mange byer og plasser der, og forkynt seg selv som han som hadde kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det hadde han hadde presentert seg selv som Guds brød for dem. De måtte ete han for å leve. Og deres respons var: «Nei takk, hvem er du for en som kommer slike vanvittige tanker? Kjenner ikke vi din far og din mor? Og så kommer du her og mener at vi skal ydmyke oss for deg og tro et slikt budskap aldri i livet.» Det var den responsen han stort sett høster når han for rundt om i sine heimbygder og sine heimtrakter med dette budskap. De skjønte ikke det som han sa etter at han var blitt forkastet. Det var da, etter at han hadde blitt forkastet rundt om i bygdene der, at han vendte seg til sin far og sa at du har åpenbart dette for de umyndige. Du har skjult det for de vise og forstandige, men åpenbart dette for de umyndige. For de som er avhengig av andre for å leve av. Det er det en umyndige. Et barn, det er avhengig av en annen for å leve. Det skjedde til hans velbehag. Det var noen som så innså at de var umyndige, så de var avhengige av han for å leve. Og blant dem var det en stolt og impulsiv bas, en fiskarbas, som hette Peter. Og han skrev senere: «Dere må alle ikle dere ydmykhet.» Han visste hva det var blitt ydmyk mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Han lot deg hungre og ydmyket deg. De skulle skjønne at de var avhengige av han for å kunne leve. Og Peter ble avhengig av han. Han hadde vært med ved et par anledninger og delt ut til verden for en opplevelse. Og liksom se Jesus stå der med noen brød og noen fisker ved to anledninger. Og vende seg opp til himmelen og be Herren velsigne dette og takke Herren for dette. Og så sa han: «Vel, nå kan du dele ut.» Så fikk Peter en fisk eller to eller et par brød. Og så begynte han å dele ut. «Oi, ja, men her var jo like mye igjen.» Hele tiden var det nok igjen, og det var 5000 menn foruten kvinner og barn. Jeg skal ikke ta den igjen at det var 5000 ungkarer, at Jesus har en spesiell omsorg for matstellet til ungkarer. Man visste vel at det var ikke så, stod ikke så bra til med matstellet i ungkarene, så han gav dig mat där ute i ökenen, män förutom kvinnor och barn. Men det är ju en tolkning då, så kanske är lite sån tvilsam. Men i alla fall, de delte ut till denna stora folkemängden. Och det minkar ju inte. Och de samlar in 20 korger och 12 korger vid två forskjelliga anledningar. Så det var ändå mer än i andra Mosebok 16. För där står det att de sankar det de åt. Men här liksom ser man att här är det ett överskudd. Här kommer överfloden som kommer in med Jesus. Det är mer än i det gamla. Det står att han prövde Filip som han prövde folket där i andra Mosebok 16. Väl, i Johannes 6 kan du läsa om denne herre att han mättades i ökenen och det blev ting till overs. Det var ändå rikare. Och så kom själva läran om detta nästa dag när Jesus hade bibeltime i Kapernaum. Och det står om i Johannes 6. Detta sa han mens han lärte i en synagoge i Kapernaum, står det i vers 59. I hela tatt, i Johannes evangeliet så står det stadig att Jesus lärte. Det är en total feluppfattning och menar att lära är inte viktigt. Det är en fullständig avsporing och feluppfattning. Bara läs igenom Johannes evangeliet och se alla platser där Jesus lärte. Han lärte dem. Han stod upp i templet och lärte. Och här står det att detta sa han mens han lärte i en synagoge i Kapernaum. Och vad var det han lärde folket? Det han lärde där var att det verkliga Guds bröd som jag kom ner från himlen för att ge världen liv, det är han själv. Det kan du läsa av ett par av de verserna där mitt i Johannes 6. Och han höstar som sagt respons på sin lära. De knurrar, står det där i Johannes 41, 6:41. Akkurat som deras förfäder hade gjort i andra Mosebok 16. Och hans svar på deras knurr är att fortälla dem att där som de är lärda av Gud, hvis de var lärda av Gud, hvis Gud hade fått lärt dig något, hvis de hade öppnat sig för Gud och låt han lära dig, låt han för skapa viten hos dig, som Moses talar om. För att du ska vite. Då hade de kommit till han, till Jesus. Och fått liv. För det är nämligen han som är livets bröd. Det är han som är det sanna bröd som Gud har sänt ner från himmelen. För att världen skulle ha liv. Detta möte i Kapernaum, denna bibeltimen i Kapernaum, den startar med att en folk sökte efter Jesus och undrade sig på när han kom dit. De hade sett han gå i båten, eller de hade sett disciplarna gå i båten, de hade sett att han inte var med i, och så undrade de sig på hur han hade kommit dit. Men Jesus, han hade andra ting att ta upp än att svara på det spörsmålet. Och så säger han att det först stod egentligen inte tegnet som jag visste igår. Det kom här och vill ha mig till kongen. Det kom här och vill att jag ska liksom skaffa bröd på denna måten. Och sörja för deras bröd. Och det kom här för att jag kanske också ska frigöra dig från romarnas herredöme och Herodes syre. Men jag är inte kommit för det i första omgång. Jag är kommit för att dere skall tro på mig och få liv i mitt namn. Det var ett tegn. Det förstod inte tegnet, säger han till dig. Och Johannes skriver att Jesus gjorde många tegn. Men det skrev upp det i Johannes för att vi skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og at for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det var også hensikten i Johannes 6, når Jesus viser til mannen, både det han gjorde dagen før, og når han viser til mannen i 2. Mosebok 16. Og på slutten av kapitlet så ser vi at en masse av hans disipler trakk seg tilbake og gikk ikke lenger omkring han. Og da spør Jesus de 12, vil det også gå bort? Vil du gå bort ifra Jesus? Og da svarer Simon Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Han er eneleverandør av det evige livsord. Og hvis du skal ha evig liv, så må du gå til leverandøren. Og det er bare en leverandør. Det er den Herre Jesus. Det er han som har leveringsavtale med sin far i himmelen når det gjelder evig liv, ingen andre. Og dette hadde Peter fått tak i. Du har det evige liv. Jesus hadde sagt at de arbeidde for den maten som de måtte ha til sitt liv. Arbeid og mat henger sammen. Det vet alle, unntatt vår generasjon. Vi forstår jo ikke det lenger, fordi at vi går jo bare og kjøper maten inn i butikkene og tar det som en selvfølge at det bugner på bordene våre. Men det er et privilegium som vår generasjon har hatt, eller kanskje det er en forbannelse for den som skyld. Men de tidligere generasjoner visste at arbeid og mat hang sammen. Og det visste disse også. Så sier Jesus til dem at arbeid ikke for den mat som forgår, men arbeid for den mat som var ved til evig liv. Ja, da forstod de det at, det er et arbeid der også. Og så kom det et godt spørsmål i vers 28. Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? For å gjøre Guds arbeid? Altså, hva slags arbeid skal vi gjøre? Nå hadde Jesus sagt at han skulle gi dem den mat som ikke forgår. Og så spurte de, hva arbeid skal vi gjøre for å få den mat som blir gitt oss? Og det var et relevant spørsmål. Det var et godt spørsmål. Og så svarer Jesus på det. Dette er Guds gjerning. Dette er det arbeid du skal gjøre. At dere skal tro på han som han, altså Gud, har sendt, står det i vers 29. Og så kom motspørsmålet i vers 30. Hvilken gjerning gjør du? Hva er det som tilsier at vi skal tro på deg, Jesus? Skal du gi oss noe slik at vi kan gå ut og samle på samme måte som våre fedre samlet mat i ørkenen og den som Gud gav dem? Og så presenterer og legger Jesus seg selv fram for dem, at det er ved hans liv at de skal leve, ved at han gir sitt liv at de skal leve. Mannen som de fikk i den gamle pakt var ikke det egentlige Guds brød. Det var ikke det egentlige Guds liv. Det var bare et bilde på det. For de som åt av mannen i ørkenen, de døde jo. Deres fedre åt jo mannen i ørkenen og døde. Men den som et av dette brød som jeg vil gi han, han skal leve om mannen dør. Vi må ete hans kjøtt og drikke hans blod, sier han litt senere nede. Det er et sjokkerende språkbruk. Nesten frastøtende språkbruk han bruker. Men han gir oss et hint om hvordan dette skal forstås. når han i vers 57 sier at like som den levende far har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, så skal også den som eter meg leve ved meg. Det er altså tale om et forhold. Det som i dag heter en relasjon. Av samme art som det Jesus hadde til sin far. Forholdet som Jesus hadde til sin far, og han var totalt avhengig av sin far. Han kunne ikke gjøre noen ting, sier han, uten at Faderen hadde vist ham. Og det som Faderen viste ham, og det som Faderen gav ham, var det han gjorde. Han kunne ikke liksom fungere uavhengig av sin far. Han var totalt avhengig av ham. Og det er dette avhengighetsforholdet som er mannens lærdom. Vi er totalt avhengige av han, og vi kan utvikle et forhold til Jesus av samme art som han hadde til sin far. Han sier noe der ifra Jesaja 54 om at de må være lært av Gud. Det ble lest ifra Jesaja 54 her tidligere i dag, og det ble sunget ifra Jesaja 53. Jesaja 54 kommer etter seg Jesaja 53. Hva som skjer i Jesaja 53? Det er at Gud sender sitt brød til verden og bryter for at vi skal ha liv ved det. Det er det som skjer i Jesaja 53. Og så sier han om disse som tar imot det i kapittel 54, og den glede og den fryd, han sier de at de skal alle være lært av Gud. For uten at det er Gud som drar, Faderen som drar oss inn til han, hvis det er Faderen som drar oss inn til han, da kommer vi til han og får liv. Da har vi et forhold til han. Derfor er det så viktig at Gud får lære den enkelte av oss, små og store her. Så der gikk alarmen. Små og store her. Får lære av Gud. Vi kan være med i et miljø, sånn så her. Og vi kan ta det for gitt at vi skal tro på Jesus og være sammen med han. Men så kommer prøven. Så blir vi satt på prøve. Vil også dere gå bort? Spørte Jesus noen senere her. Han så de mange gikk bort. Da er det spørsmål om du har lært av Gud. Har Faderen dratt deg til han? Har du lært dette av Gud? Så det er det som er vår nød, om vi kan formidle dette her sånn, til oss alle, slik at jeg er lært av Gud. Jeg spør ikke hva det mener, eller en annen mener. Spør ikke hva noen andre mener. Jeg har lært det av Gud. Og når han spurte disiplene sine, vil også dere gå bort? Så var svaret, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Ingen andre. Det var opplevelsen. Det var ikke noe alternativ. Det finnes ikke noe alternativ til Jesus. Vi blir hos deg, Jesus, sa Peter, åkke som. Det er veldig fint hvis det kan være midt i meg. Og i deg, liten og stor her. Vi blir hos deg, Jesus, åkke som. Ja, så skulle vi gått litt inn i 4. Mosebok 11 og snakke om når de ble lei av mannen, og helst ville ha noe for kjødets lyster. For de hadde gått lei av mannen. De hadde liksom opplevd det liksom ikke lenger rikdommen i Gud, slik som Moses. Vi skulle sett litt på det, og så skulle vi talt litt om den skjulte mannen i Åpenbaringen 2 og i Hebreabrevet. Den skjulte mannen, at vi kan gå fram til Guds trone og få del i den skjulte mannen. Og så stod det på programmet at vi skulle tale litt om vattnet i neste kapittel, og om deres første strid, kampen mot Amalek, som var avhengig av at det var en oppe på fjellet som bar for dem. og som de seirer i kraft av hans bønner. Og da kan du lese Romerbrevet 8 for deg selv. Der er det en som ber for oss når vi har vår kamp imot kjøtet. Nå vil vi takke deg, Far, fordi du var så god imot oss at du sendte din egen sønn Jesus til oss, for at han skulle gi sitt liv, for at vi skulle leve ved han og leve til evig tid, for at vi enda til skulle få et forhold til han, et avhengighetsforhold til han, være totalt avhengig av han, som et lite barn er i forhold til sine foreldre, som fuglungene er når deres foreldre mater dem. Herre, hjelp oss å leve liten og stor i denne ydmykhet i forhold til deg. Og hjelp oss å skjønne dette alltid og forstå dette alltid, at mitt liv er avhengig av du gav ditt liv for meg, Jesus. Herre, vi takker deg for din nåde imot oss, og før oss du videre fram på veien mot det evige løftes landet som du har kalt oss til.